Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en ret speciel episode. Det kan godt være, at jeg siger det hver gang, men jeg synes virkelig, at den her snak var noget, som slog benene væk under mig, mens jeg havde snakken med gæsten. Aftens gæst, programmets gæst her, det er Thomas Goofy Vestergaard. Og det er en snak, hvor jeg også efterfølgende her, altså jeg laver den her præsentation af snakken, lige efter Thomas har forladt studiet. Og jeg føler lidt, jeg har... Kender du til det, at man har haft en lang arbejdsdag? Det var en virkelig hyggelig snak, men jeg føler også, wow, det var også en, der tog lidt kræfter fra mig, mere end hvad det plejer i hvert fald. Og det kan måske skyldes, at Thomas, han er tidligere bandemedlem, han er tidligere misbruger, tidligere nazist, tidligere sexafhængig, og vi berørte rigtig mange af de her emner, især delen om at være nazist, var noget, der fyldte ret meget i den her snak. En dør ind til en verden, som jeg ikke rigtig kender noget til, og som kan virke meget uforståelig. Og derfor tror jeg, det er væsentligt at dykke ned i det, fordi hvad er det, der gør folk til nazister? Hvad er det, der gør, at de kan samles i sådan et fællesskab? Det kan virke meget fremmed for mig, men en af pointerne, som Thomas også kommer frem til, det er jo det her med, at der er brug for folk, der sætter sig ned og prøver at række ud til dem, og som ser dem i øjenhøjde. Så det med at prøve at forstå det til at starte med, kan måske være et meget godt sted for at hjælpe folk ud af problemer, der ender med at søge mod fællesskaber, som kan være destruktive, som blandt andet det her. Og det var en virkelig, virkelig spændende snak. Vi kommer rigtig rundt omkring rigtig mange aspekter af det her. Og jeg stillede egentlig bare de spørgsmål, som jeg tænker, hvis man var lytter til den her snak, hvad vil man så stille af spørgsmål? Og det er sådan en ret barsk historie. Men det er også fascinerende, at Thomas han har kunnet skrive to bøger og formidle det, og nu bruge den viden, han har haft som tidligere bandemedlem, som tidligere nazist, til at hjælpe andre, der har stået i den situation, eller i situationer, som man selv har stået i. Meget inspirerende. Og så vil jeg da sige, som en form for fun fact, hen mod slutningen, og det overrasker mig lidt, hen mod slutningen, så refererer jeg til en film, fordi jeg kan godt lide film, jeg refererer til en klassiker af Stanley Kubrick, der hedder A Clockwork Orange. Det er en filminstruktør, der har lavet den, som tidligere også har lavet Rumrejsen 2001. Han har lavet The Shining. Han har lavet rigtig mange film. Han er sådan en rigtig auteur-instruktør. Sådan en, som jeg tror, de fleste, der godt kan lide film, vil sige, han er nok sådan top 3 af de største filmskabere, der nogensinde har levet. Og det er lidt sjovt, fordi jeg refererer til den her film, fordi jeg prøver at lægge op til et spørgsmål, der handler om noget af det, som filmen også berører, nemlig udfordringerne ved at komme tilbage i samfundet, efter at man har taget straffen for det, man har gjort, og så ligesom blive mødt af et samfund, som stadigvæk dømmer en. Det er det, som filmen berører, og jeg var lidt nysgerrig på, hvordan han havde oplevet det som en, der også har været igennem rigtig mange forskellige ting. Og der var det bare lidt sjovt, at Thomas, han nævner, og det kan du høre i interviewet, hvordan man i nazistiske miljøer ser på film som Clockwork Orange og American History X, som han også nævner. Det overraskede mig virkelig, virkelig meget. Men hvordan og hvorledes, kan du høre hen mod slutningen af den her snak. Og ellers synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med Thomas Vestergaard. Og så kan jeg lige skåne dine ører, hvis det er at sige, introduktionen til det her interview er ret langt. Og det er fordi, jeg vil gerne iscenesætte, hvorfor det er væsentligt at tale om mænds manglende evne til nogle gange at italesætte følelser. Så det er bare for at sige, det kan godt være, at introen er lang, men der er en grund til det. Men skal vi ikke bare hoppe direkte ind til interviewet? Hvis du godt kan lide det, så gå ind og like, del og kommentere, og se, hvem der ellers har været gæster. Ellers så synes jeg bare, vi skal starte interviewet lige her.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige starte med at citere Svend Åge Madsen, som er formand for Forum for Mænds Sundhed. I en undersøgelse fra februar 2023, der omhandler mænds sundhed, der er han citeret for at sige det her. Når man i offentligheden taler om psykiske problemer, får vi meget ofte det indtryk, at det næsten kun er piger og kvinder, der har problemer med ensomhed og psykisk mistrivsel. I sundhedsprofilerne, i 10-års psykiatriplanen, i fællesskabsmålingerne osv. konstateres, at flest piger og kvinder har psykiske problemer. Det bygger på svar på disse internationalt anerkendte spørgsmål. Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med? Hvor ofte føler du dig udenfor? Og ifølge resultatet fra sundhedsprofilen 2021, så fremgår det, at andelen er større blandt kvinder end blandt mænd. Svend Aage Madsen understreger, at det ikke skal være en konkurrence imellem kønnene, men ifølge deres undersøgelse, som er foretaget af Nordstat og udarbejdet fra Forum for Mænds Sundhed, så fremgår det, at 24% af mændene i aldersgruppen 25-39 år sjældent eller aldrig har nogen at tale fortroligt med. Vi vil med dette pege på, at mænd med psykiske problemer ofte er oversete, at de ofte er alt for sjældent og for sent opdaget, og at de alt for sjældent får hjælp, udtaler formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen i den her rapport. Men hvad er det for nogle udfordringer, man kan møde som mand? Og hvordan håndterer man udfordringerne ved at kunne udtrykke sine følelser og sine tanker? Det er blandt andet, hvad det skal handle om i dag, hvor jeg har fået besøg af en, som har prøvet en hel del at bruge sin tid og viden på at hjælpe andre med at komme ud af de problemer, som han selv har stået i. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Thomas Goofy Vestergaard. Og Thomas, velkommen til studiet.
Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Det er en fornøjelse, du er her. Du er ude med en bog, der hedder Spørgsmål til en mønsterbryder. Og du har rigtig mange titler. Jeg har en længere biografi af dig. Men jeg vil bare lige starte med at høre, hvordan går det rundt og har det i de her dage?
Jamen, der er nok at se til med foredrag og interview på grund af bogen selvfølgelig. Og så min motorcykelklub, som vi nok også kommer lidt ind på, som udvider sig, som nu er blevet Europas største clean and sober klub. Så jo, der er nok at tage fat på.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi du repræsenterer en gruppe af samfundet, som sjældent, synes jeg i hvert fald, får sådan taletid. Det er sjældent, jeg taler med folk som dig, som virkelig har levet et anderledes liv, og nu bruger den viden, du har til at hjælpe andre med at komme ud af de situationer og det type af liv, som du selv har levet. Så jeg glæder mig til at tale med dig, Thomas.
Jo, tak. Det er lige måde.
Jeg har en præsentation her, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, hvis der er noget, hvor du tænker, der kan man godt lige tilføje det her eller gøre et eller andet, så må du endelig lige sige til, ikke?
Det er bare i orden.
Thomas Goofy Vestergaard. Du er vokset op i Borup. Du er tidligere rocker, tidligere misbruger, tidligere nazist, og du har PTSD. Du har over 10 års erfaring med selvudvikling, og den viden, den bruger du nu til at hjælpe andre. Du har holdt over 300 foredrag de sidste 5 år. Det er i hvert fald de nyeste tal, jeg har fået, Thomas. Jeg ved ikke, om der er nogen, der skal tilføjes.
Jo, der er nok lidt flere, men det er fra før corona, det der.
Okay. Du er international præsident for Europas største clean and sober fællesskab, motorcykelklubben Corsa Nation MF, som står for Knights of St. Anthony Motorcycle Fellowship. Og til trods for alle de labels, du har, så ser du dig selv som en kærlig og spirituel person i dag?
Yes.
Med alle de her ting i mente, ikke, Thomas, som tidligere bandemedlem, tidligere misbruger, tidligere nazist, tidligere sexafhængig også. Hvem er du så egentlig, hvis du så lige selv skulle sige det? Hvem er Thomas Goofy Vestergaard den dag i dag?
Jamen, hvem er jeg? Jeg er en kærlig, rar person, der prøver at få det bedste ud af det lorte liv, jeg har levet, og prøver ligesom at give det tilbage. Fordi jeg ikke har fået den kærlighed og omsorg, jeg måske burde, da jeg var barn, jamen, så har jeg nogle skader med. Og det har taget mig lang tid at, ligesom at rette op på nogle af dem. Og det er ligesom blevet min mission at kunne hjælpe andre og håbe på, at jeg rammer nogle mennesker, så de ikke kommer ud i nogle af de samme ting, som jeg har været igennem. Og det er blevet min mission. Det gør, at det, jeg har været igennem, selvom noget af det er så slemt, så ikke jeg har kunnet tage det med i mine bøger, så kan jeg leve med det, fordi jeg kan bruge det positivt. Hvis ikke jeg kunne holde foredrag, hvis ikke jeg kunne skrive bøger om det, hvis ikke jeg kunne hjælpe andre igennem min klub og mentorforløb og ting og sager, jamen, så kunne jeg ikke leve med det, som jeg har været igennem.
Og inden vi dykker tilbage til dit liv, du har levet, og de her labels, som du har, vil du så ikke lige fortælle lidt om den her klub, som jeg lige nævnte? Fordi det er ikke en, jeg kender så meget til. Den her Clean and Sober, det her fællesskab, motorcykelklubben Corsa Nation MF. Vil du lige fortælle, hvad er det egentlig, det er?
Jo, men det er en klub. De fleste af vores medlemmer, det er tidligere misbrugere eller tidligere bandemedlemmer. Og vi har afdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, og starter nu op i Holland her til sommer. Det er et fællesskab. Altså, vi er jo en motorcykelklub, så vores regelsæt er ligesom alle andre motorcykelklubber, men vi tager ikke stoffer, vi drikker ikke, og der er heller ikke nogen, der er kriminelle mere. Vi besøger andre klubber, men vi, for det meste holder vi vores eget ting, hvor vi hjælper hinanden, når livet det bliver lidt for svært til at klare alene. Fordi mange af os har jo ikke haft sådan en kernefamilie, vi kunne læne os op af, og mange af os har slet ikke kontakt med vores familie i dag, enten fordi at vi selv har ødelagt den relation, eller vores familie stadigvæk er i misbrug eller kriminalitet, så vi har været nødt til at vælge dem fra. Og mange af os, de fleste af os, vores medlemmer, er i en eller anden form for 12-trinsprogram. Anonyme narkomaner, anonyme alkoholikere. Jeg går i NA, og jeg er også i ASA, voksne børn og alkoholikere. Men det er ikke nok bare at holde os clean og ædru fysisk og psykisk. Vi har ligesom til de her møder og vores trin, vi har også brug for noget efter. Vi har brug for noget familie, nogen der forstår os. Og det har vi i den her klub, hvor vi kan hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og ligesom have noget fællesskab uden for vores arbejde med os selv. Og det er vigtigt, fordi at folk vil jo gerne, alle mennesker vil jo gerne være sammen med nogen, der forstår dem og har en fælles interesse. Derfor har i Danmark har vi jo rigtig mange klubber og fællesskaber og foreninger og sådan noget. Det elsker vi jo. Og det er der også brug for, når man har sådan en baggrund som mig. Og der var ikke rigtig den slags fællesskab, som jeg søgte dengang, jeg blev clean og ædru. Så derfor så valgte jeg at lave det selv, og det er nu eksisteret i 9 år, vi er 10 års jubilæum, og det vokser næsten på daglig basis. Det går rigtig stærkt lige i øjeblikket. Og det er jo bare stolt og ydmyg over, at det fællesskab, som jeg startede af egoistiske årsager, fordi jeg havde et brug for et sted, hvor jeg ligesom kunne føle mig tryg og være en del af noget med folk, som ligesom forstod min baggrund. Jamen, det er der jo så rigtig mange andre mennesker, der også havde brug for, og derfor så er det blevet sådan en stor familie i dag.
Så udover at du har startet den her klub, og at du holder foredrag og hjælper andre, så er du også ude med den her bog selvfølgelig. Men når jeg nævner den her undersøgelse, som jeg også lige kom med før, fra Forum for Mænds Sundhed, som viser, at mellem en femtedel og en fjerdedel af alle mænd i alderen 25-39 år aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale fortroligt med, og at isolation og mangel på nære relationer, det er nogle af de vigtigste årsager til mental og fysisk mistrivsel og sygdom, som fremgår den her rapport. Ikke? Når jeg nævner det, med det kendskab, du har til mennesker og fællesskaber og relationer, er det egentlig noget, der overrasker dig?
Nej, det er det ikke. Vi får, altså, der, hvor jeg kommer fra, der fik vi jo altid at vide, at du skal ikke græde, du skal ikke snakke om dine følelser, fordi det er svaghedstegn. Og når man er i rockermiljø eller nazistiske miljø, jamen så hvis du snakker om dine følelser, eller hvis du viser bare en eller anden form for at du er bange eller svag, jamen så er du bare et nemt offer. Så bliver du bare hakket på. Så det kommer ikke bag på mig, og jeg hører tit det der, når rigtige mænd græder, ikke? Den har vi alle sammen hørt, ikke? Men virkeligheden er bare, at der er en undersøgelse, der viser, at folk, der snakker om deres følelser, de lever 4 gange længere end almindelige mennesker. Så det har rigtig meget at sige, at man ikke lukker alt det der inde. Og det gør også, at det, jeg ser, det er, om folk bliver frustreret, og så når de så endelig kommer ud med deres følelser, jamen, så ender det i ekstremer. Det ender i vold og måske selvmord, eller en, der skyder sin kæreste, eller skoleskyderier, eller hvad nu, fordi folk er vant til at lukke det ind, og til sidst så eksploderer det bare. Og det for mig er svaghed. Det er ikke at snakke om sine følelser i dag. Det har jeg fundet ud af. Jeg troede også, det var svaghed, for det havde jeg jo fået at vide af min far, men det er faktisk rigtig svært at snakke om sine følelser. Og det kræver mod. Så det er, jeg har været nødt til at vende det, fordi at det, jeg holder inde i mig selv, hvis ikke jeg får det ud, så tager livet af mig.
Og lad os dykke lidt ned i det, fordi du har jo en baggrund, hvor, at, som jeg sagde, der er rigtig mange ting, du har oplevet, rigtig mange fællesskaber, som du har tidligere været en del af. Men bare lige for at dykke tilbage til det her, som du sagde med din far. Det her med at se følelser som et svaghedstegn, noget man ikke skal udtrykke. Hvordan påvirker det dig?
Jamen, det påvirkede mig jo på den måde, at jeg ikke... hver gang jeg udtrykte mine følelser, så blev jeg gjort opmærksom på, at det var forkert. Så jeg holdt op med at gøre det. Jeg græd ikke, og jeg blev ikke vred, og jeg måtte bare holde mig i den her... Altså bare sidde nærmest og bare gøre, hvad der blev sagt. Altså sådan var min barndom i de første rigtig, rigtig mange år, jeg tror, til jeg var omkring 12. Så på et tidspunkt, jamen så er jeg så træt af, der bliver også mobbet i skolen. Jeg er simpelthen så træt af alt det her, at nu kan jeg ikke klare det mere. Så jeg tæver en klassekammerat til han. Jeg smadrer ham fuldstændig på en fodboldbane.
Hvor gammel er du der?
Der er jeg 12-13 år.
Okay.
Og der finder jeg ud af, at så lige pludselig, så lader folk mig være i fred. For det første, så har jeg det rigtig godt, fordi at jeg føler, at jeg er blevet trådt på så længe. Og så til sidst så eksploderer jeg, og så holder alt det der drilleri, det holder op. Så i min barnehjerne, der bliver det sådan noget, men okay, jeg skal bare slå, så får jeg min vilje. Og det gør jeg jo så. Og hver gang, at jeg kommer i konfrontationer med mennesker, jamen, så slår jeg bare, jeg slår altid først, fordi så ved jeg, så er der fred. Og det er jo det der, jeg plejer også at sige, jamen, jeg fik rigtig mange tæsk af min far, jeg fik altid at vide, du er ingenting, du kan ikke finde ud af noget, du bliver aldrig til noget. Og det blev sådan en mantra, som kørte ind i mit hoved. Og da jeg så fandt ud af, at jeg havde fået alle de her tæsk, jamen, så plejer jeg at sige, jeg kunne ikke have det inde i mig mere. Jeg blev nødt til at give dem videre til en anden. Og det var jo faktisk det, jeg gjorde. Mm. Jeg følte ikke, jeg fik noget kærlighed. Jeg følte ikke, jeg fik noget omsorg. Nå, men så kan jeg det mindste få folk til at hade mig. Så kan jeg da få noget opmærksomhed.
Hvad betød det for dig, at folk kunne komme til at hade dig? Fordi sådan som du fortalte det her, Thomas, så det, jeg tænkte ind i mit hoved, det var, at det, at du var vokset op med en masse følelser, men også ideen om, at man ikke skal udtrykke følelser, det gør jo, at det bliver en kogeplade eller en gryde, der bliver ved med at koge, og på et eller andet tidspunkt skal det komme ud, og de her følelser kom du så ud med næverne.
Ja.
Men hvad gav det dig, at folk de havde dig?
Jamen, før der så folk jo ned på mig, eller det følte jeg i hvert fald, fordi jeg blev drillet. Og det vendte jo så, da jeg begyndte ligesom at blive udadreagerende.
Ja.
Og så blev de bange for mig. Og lige pludselig, så var folk opmærksom på mig, fordi man skulle endelig ikke komme i vejen for mig, og det var mig, der kom op på rektors kontor og fik skæld ud, ikke? Mm. Og det var mig, der fik eftersidninger, og det var mig, der de der... Så lige pludselig, så var jeg i fokus. Det var jeg ikke vant til.
Nej.
Så det var selvfølgelig ikke det optimale, men det var den opmærksomhed, jeg kunne få.
Ja.
Og det ville jeg gerne mere af. Og samtidig med, at jeg ligesom kunne føle, at det var mit ego, der voksede, og nu er det ikke mig, der blev drillet mere, nu er det mig, der drillede de andre. Ikke?
Ja. Thomas, jeg kan godt forstå, hvad du siger, hvor du kommer fra, men det er også et bare sted at starte, altså i sit liv på den måde. Ikke? Og som jeg også sagde helt i starten, du har de her forskellige ting, som du har gennemgået i dit liv. Ikke? Altså, at du er, tidligere nazist, du er tidligere misbruger, og du er tidligere bandemedlem. Ikke? Er de her ting, altså nazist og bandemedlem, hvad blev du først en del af? Hvilken gruppe blev du først del af?
Altså, min far solgte jo våben til rocker og skinheads, da jeg var barn. Da jeg var 12 år gammel, der stod vi og skød med halvautomatiske rifler efter Tom Møldås ude i baghaven. Så det blev jeg introduceret for først. Altså, jeg begyndte at drikke allerede, da jeg var 12 år. Jeg fik min første motorcykel, da jeg var 14 år gammel. Mm. Fik mavesår på grund af druk første gang, da jeg var 15. Blev tortureret af tre voksne mænd, og efterladt i en pøl af mit eget blod som 16-årig. Og 16-17 års alderen, der vælger jeg så at gå væk fra det der rockermiljø, og så gå over i nazimiljøet. Men jeg starter med rockermiljøet, hvor vi...
Inden du kommer til det, ja. Vil du fortælle, hvorfor blev du tortureret af tre voksne som 16-årig?
Det var, fordi de troede, at jeg havde slaget til politiet.
Okay.
Og så fandt de så ud af senere, eller det var nogle andre, der fandt ud af, at ham, der faktisk havde slaget til politiet, jamen det var en af dem, der var med til at tæve mig. Så så meget for broderskab.
Men apropos broderskab, så bliver du en del af bandemiljøet som det første.
Ja, altså jeg er sammen med nogle andre unge mennesker, som kører rundt på motorcykel, og vi bliver samlet op af en større motorcykelgruppe, som bruger os som sådan stikkeranddreng, når de skal ud og stjæle, så skal vi holde vagt, og når de sælger stoffer, og når de er ude at kræve penge op. Jeg ser også folk få klippet fingre af og sådan noget. I en rimelig tidlig alder.
Og hvad er det, du får ud af at være med i den her gruppe? Fordi umiddelbart så lyder det jo, især det med at klippe fingre af, det lyder jo ikke særlig behageligt. Så hvad er det, hvorfor er det, du er med i det her? Hvad er det, du får ud af det?
Jamen, der er rigtig mange af dem, jeg går med. Der først, at vi ser den her person få klippet et par fingre af, jamen, så smutter de, så synes de ikke, det er sjovt længere, vel? Men det, jeg smutter ingen steder, for jeg har ikke nogen steder at være. Jeg har ikke noget... Det her, det er det eneste sted, hvor jeg får en lille smule anerkendelse for det, jeg laver. Og jeg er god til at gøre, hvad der bliver sagt. Der er så altid, fordi jeg ikke var så ung. Så,
hvor gammel var du?
Eller jeg var ung, undskyld. Så jeg var 16 år på det her tidspunkt, ja. Ikke 15-16 år. Og fordi jeg var ung, jamen, så fik jeg lidt længere snor end nogle af de andre. Og det var der selvfølgelig nogen, der fik ondt i røven af, og derfor blev de her rygter spredt om, at det var mig, der havde slået til politiet. Men altså, det var... Jeg havde ikke nogen andre steder at være. Og det var det eneste sted, hvor der var nogle voksne, som ligesom gav mig noget anerkendelse og noget opmærksomhed. Inderst inden var jeg godt klar over, at jeg ikke havde det godt, men jeg følte mig også tryg der. Fordi reglerne var det samme som derhjemme, da jeg var lille, da jeg var baby. Ikke? Du skal bare holde din kæft og gøre, hvad der bliver sagt. Og det kunne jeg ligesom forstå, og det kunne jeg holde mig til. Så det var, for mig var det vigtigt at føle mig tryg, end at have det godt. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, det var det, jeg gjorde. Men jeg kom faktisk flere og flere traumer i min bagage, ved at fortsætte ud af den der linje. For mig var det ikke ekstremt at blive nazist. Jeg var vant til det. Jeg var vant til at få tæsk. Jeg var vant til at se andre få tæsk. Så for mig var det ikke noget problem. Det var nærmest naturligt i min verden. Ikke?
Hvad var det for en slags klub, du var en del af her? Altså, havde den noget navn?
Nej, den havde ikke noget navn. Det var ikke nogen, som nogen havde lyst til at sætte navn til, fordi de var ikke til at styre. Og mange af dem tog rigtig mange stoffer selv, så de var meget utilregnelige.
Hvor stor var den?
Jamen, der var en... Altså, de var ikke sammen alle sammen hele tiden, men sådan med hangarounds, der tror jeg var 8 stykker eller sådan noget.
Og nu nævnte du det her med reglerne, at det mindede lidt om der, hvor du kom fra. Og nu spørger jeg jo bare, fordi det er en verden, som jeg tror, både jeg og dem, der lytter med her, måske ikke kender så meget til. Så hvad var reglerne? Hvad var hverdagen som en del af sådan en gruppe her?
Jamen, altså, hverdagen, det er jo, altså, mest er det jo bare fest og farver, ikke? Vi skal skaffe nogle penge, så vi kan holde noget fest. Købe nogle stoffer, drikke noget alkohol og... have sex, og hvad vi ellers kan finde på, ikke? Men det hele er jo bygget op på ego. Det hele er, og det er jo sådan, det er jo ligesom et ulvepak, faktisk. Altså, der er ham, der bestemmer, og hvis man kritiserer hans position på nogen måde, jamen, så bliver man bare banket til jorden hurtigst muligt. Ikke? Fordi han ved godt, at når der er samlet så mange store egoer, jamen, der er altid nogen, der prøver at tage hans plads. Så det er faktisk ikke særlig trygt, fordi alle sådan kigger på hinanden, og alle er en potentiel fjende, selvom man er i en gruppe. Så det her broderskab, det er jo faktisk bare en illusion. Vi er stærke, fordi vi er sammen, men vi holder sådan set ikke rigtig sammen, fordi første mulighed, vi får, jamen, så er vi villige til at jogge de andre ned for os selv at komme forrest. Ikke?
Mm. Og de andre, der var i den her gruppe, var det nogen, der havde sådan samme baggrund som dig? Var de der af samme årsag?
Ja, det var lidt blandet faktisk, fordi ja, de var der af samme årsag, men de havde ikke alle sammen samme baggrund. Altså, der var nogen, der kom med en baggrund med forældre, der drak eller slog, ligesom mig, men der var faktisk også nogen, som kom fra karriereforældre. Men de havde den samme følelse af mangel på kærlighed og omsorg, og følte, at de ikke var noget værd, ligesom jeg havde.
Mm.
Så det havde den samme effekt. Det liv, de var vokset op med, havde nøjagtigt den samme effekt, som det liv, jeg er vokset op med vold og misbrug. Og jeg har siddet med to venner en gang, hvor vi snakkede om det, hvor de også var kommet ud af det, hvor den ene han sagde, at jeg blev slået hver dag af min mor og min far, og hvor den anden, som kom fra karriereforældre, han sagde, jeg ville ønske, at mine forældre havde slået mig. Så er det mindste fået noget opmærksomhed. Ikke? Så det er der, vi er.
Mm. Hvor lang tid var du med i den her gruppe?
Jeg tror, et lille års tid, tror jeg. Det gik meget stærkt, fordi grunden til, at de samlede os op, det var fordi, at vi tævede en anden rocker. Vi stjal nogle øl fra en carport, hvor vi holdt en fest for, og så kom han så og sagde, at dem skulle vi nok aflevere igen. Og så, så tævede vi ham, fordi der var ikke nogen voksne mænd, der skulle fortælle os, hvordan vi skulle opføre os. Det skulle vi nok selv bestemme. Og så kom de så på det værtshus, hvor vi så, altså jeg sad allerede på værtshus, da jeg var 12 år, der hvor vi plejede at komme, fordi de havde hørt om det her, og så ligesom lokkede os med ud, ikke? Gav os noget anerkendelse. Åh, I er nok seje, og I kan godt finde ud af at klare jer selv, og sådan noget. Vi er ikke lige med ud, så kan vi vise jer, hvordan rigtige mænd de opfører sig.
Men hvad gjorde du sådan i bandesammenhæng? Hvad gjorde du efter det år, hvor du var en del af den gruppe?
Jamen, der var det sluttede jo så med, at jeg blev tortureret i den lade der, ikke? Og så senere, der hvor jeg er nazist, og så i Jylland, flytter til Jylland, får jeg så kontakt med nogen, hvor jeg lever lidt som en dobbeltliv også, hvor jeg med, fordi der er en, der genkender mig i Aarhus, og spørger, om ikke jeg vil med ud og kræve nogle penge ind. Så der lever jeg sådan et dobbeltliv, hvor jeg også er i noget bande, hvor jeg kræver penge ind for dem, men nazisterne må ikke få det at vide, for så bliver de sure, og min kæreste må ikke få det at vide, så det er sådan
okay.
Total løgn på og bedrag på hele linjen. Så jeg kører sådan lidt ud og ind af det.
Men lad os dykke ned i den del, som så handler om, at du jo også er tidligere nazist, som du nævner her, fordi ja. Jeg troede jo lidt, at det var en situation, hvor at du var begge dele, både med i en bande, og derudover også som nazist med i banden. Men det lyder som om, det er to separate ting.
Jamen, det er det. Altså, der var ikke... Jeg kunne ikke fortælle nazisterne, at jeg krævede penge ind for en rockergruppe.
Ja.
Fordi jeg så ville der blive bladet.
Men vil du fortælle lidt om det? Hvordan og hvorfor blev du nazist i sin tid?
Ja, men jeg så, da jeg kom ud af det der rockermiljø, så jeg manglede et eller andet sted. Jeg manglede det der broderskab, og jeg ville jo ikke tilbage. De havde jo ikke behandlet mig særlig pænt. Så nogle af dem, som jeg startede med at køre rundt med, de der unge mennesker, de var i mellemtiden blevet grønjakker, og de snakkede varmt om ham her, Johnny Hansen, som på det tidspunkt var ved at lave den her nazibog nede i Hundige.
Mm. Hvad er grønne jakker?
Det er racister. Okay. Altså, det er, nazisterne har sådan en sort pilotjakke, som, ja, der er mange, der bruger den, men de har ligesom taget den til sig som sådan uniform. Og der er en grøn version af den, som også, ja, det er jo en pilotjakke, som piloter bruger.
Ja, det var bare for at høre, så når du siger grøn jakke, så er det
nazister. Ja, det er en speciel slags jakke, som... Hvor unge mennesker på det tidspunkt, så havde de alle sammen grønjakker på, og så var det sådan en flok racister, der rendte rundt, eller racister, som rendte rundt og tagede løs på indvandrere.
Okay. Så det her med at være racist, altså hvad laver man så? Fordi det er jo sådan, jeg føler mig utrolig privilegeret egentlig at få lov til at sidde og tale med dig om det her, fordi det er jo også indblik i en verden og et miljø, som nok de færreste kender til. Vil du fortælle lidt om, hvad består hverdagen af? Har man et job ved siden af, når man så er det?
Ja, altså, de fleste havde et job. Altså, det er jo ikke meget anderledes som ganske almindelige mennesker. Det er bare, og det vi lavede, da jeg var nazist, jamen, det er jo ikke meget forskelligt fra Venstres Ungdom, Ungdomsparti.
Hvordan det?
Altså, vi lavede radioprogrammer, vi lavede løbesedler, vi skrev aviser, vi holdt politiske møder og sådan noget. Altså, det var meget, det var jo bare et andet budskab. Det var et budskab med had, og det hele var jo bundet sammen med frygt. Altså, mest af alt, så havde jeg mig selv, men det kunne jeg ikke leve med. Så nemmere havde alle andre, det jeg ikke forstod, det jeg var bange for.
Og hvad var målet for, hvad sagde du, nazister eller racister?
Ja, grønjakkerne var dem, jeg ligesom blev introduceret til nazisterne igennem. Ikke? Og ja. Da jeg så kommer til nazisterne, og der er det jo ligesom sådan en åbenbaring for mig, fordi at så kan jeg jo være en del af noget, og jeg får lige pludselig et formål. Ikke? Og nu er det jo ikke lige pludselig min lortebarndom, der har skylden for, at jeg har det dårligt. Nu kan jeg give skylden til jøderne og perkerne og de sorte og alle sammen, ikke? Fordi at nu er det deres skyld, ikke? Og det er samfundets skyld. Så er jeg fri for at tage ansvar, så kan jeg bare skubbe det hele frem, ikke?
Ja.
Og så er jeg fri for at kigge på mig selv.
Men hvad var målet sådan, som gruppe? Altså, er det udvisning af alle, der er anden etnisk herkomst end dansk? Eller hvad var den grundlæggende målsætning?
Ja, det var jo, altså politisk set, det vi gik ind for, da jeg var nazist, det var jo, at alle af en fremmed race skulle ud, og hvis der var nogen, der ville blive, det kunne de så kun få lov til, hvis de blev steriliseret. Det var det politiske budskab, vi gik efter, ikke?
Men troede I på det? Altså, fordi det lyder som...
Ja,
det
lyder gjorde vi.
Okay. Nå, altså, det kunne godt være, det var sådan et luftkastel, hvor man gik efter det, men det var kampen, der var målet i sig selv.
Nej, men det var det, der var... Altså, og det er jo... Sådan er det jo med... Sådan som jeg ser det i hvert fald med alle ekstreme holdninger. Altså, det bunder jo i frygt og noget misforståelse for noget, man ikke kender. Eller noget, der er anderledes. Ikke? Mm. Vi skal alle sammen passe ind i den her fine, firkantede kasse, og hvis ikke du passer ind, så er du ikke velkommen. Og jeg har det bedst, når vi alle sammen ser ens ud og gør alle ting ens. Og sådan er verden jo ikke, heldigvis. Men der er jo... Det hele bunder jo i frygt. Det er jo det kommer af. Og for mig, jeg havde brug for, på grund af alt, mit liv var jo total kaos, og min barndom havde, da jeg var hjemme, min far han drak jo, så det jeg gjorde den ene dag, der var godt, det kunne være forkert den næste. Der var slet ikke nogen retningssnor efter noget, så jeg kunne aldrig lære, hvad der var rigtigt og forkert. Mm. Og her kommer så en ideologi, hvor alt er skrevet ned. Du skal bare gøre, hvad der står her, og alt er sort og hvidt. Der er ikke nogen gråzoner eller noget som helst, så du behøver ikke forholde dig til noget. Og det ser man jo i rigtig mange sammenhold. Ikke kun politisk, men også religiøst med Bibelen, ikke? Der, og Koranen og andre trosretninger. uanset hvilken religion man vælger, så er der altid nogen, der tager det til ekstremer. Og sådan er det også med politik jo.
Ja.
Men jeg havde brug for den der verden. Jeg havde brug for alt, hvor sort og hvidt, og så kunne jeg ikke overskue det.
Hvor lang tid, Thomas, var du nazist?
Jeg var nazist i 16 år hos Johnny Hansen. Til sidst var jeg blev næstformand, og så blev jeg redaktør på Avisen Fædrelandet.
Okay.
Men det tog rigtig lang tid for mig at bryde ud af det, og finde ud af, at det faktisk ikke var mig, at det bare var sådan en maske, jeg havde taget på, for at føle mig tryg. Altså mest, jeg bare var sådan en bange, lille bange dreng indvendig, men jeg var ikke interesseret, at der var nogen andre, der skulle finde ud af, at jeg havde det sådan. Så jeg rendte altid forrest, jeg råbte altid højst, og jeg slog altid først, fordi der var ikke nogen, der skulle se, jeg var bange. Så det var jo, det var også rigtig stressende, og hele tiden have den her facade, ikke? Og altid være parat, kampklar.
Mm. Uanset hvad man laver, uanset hvilken overbevisning man har, det der med at skulle ændre mindset og indse, at de leveregler eller det verdenssyn, man har haft, at det måske ikke er korrekt, det tror jeg, uanset hvilket verdenssyn man har, det er møgsvært. Og man kan så sige, nu repræsenterer du en ret ekstrem gren af det, men jeg tror, alle kan relatere til det i en eller anden grad. Ikke? Så hvad var det, der var vendepunktet for dig? Altså, hvis du i 16 år var nazist, hvad var det, der endte med at få dig til at ændre perspektiv?
Gradvist indså jeg, at jeg havde levet på en løgn. Ikke? At jeg havde levet på min frygt.
Hvordan indså du det?
Jamen, det startede faktisk ved en... Jeg holdt en tale til et nazistisk møde. Vi var over 200 nazister, og jeg var rigtig god til at holde tale. De kaldte mig Lille Goebbels. Og da jeg så står og er færdig, og folk klapper og roer mit navn, og står på bordene og huer af mig, der føler jeg mig bare rigtig ensom. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har aldrig nogensinde følt mig så ensom som i det øjeblik. Men det har jeg jo så fundet ud af senere. Jamen, det var fordi, at det var ikke mig, de klappede af. Jeg sagde bare det, jeg godt vidste, de ville høre. Fordi at så var jeg en god lille dreng, og så havde jeg et sted, hvor jeg kunne føle mig tryg. Men gradvist så jeg jo også, hvordan at... Fordi folk ændrer sig jo kun, hvis der er en konsekvens for deres opførsel. Hvis ikke der er nogen konsekvens, så er der ingen grund til at ændre sig. Og for mig, der mistede jeg jo rigtig mange venner. Altså, der var folk begyndt at dø rundt omkring mig. Jeg havde tre, som lige skulle prøve at se, hvordan det var at fikse. Og så to dør i lejligheden, den tredje i ambulancen på vej til hospitalet. I Tyskland, der er vagt ved et nazistisk møde, der er to autonome, der kommer hen til ham, og han nægter dem indgang, hvor den ene autonom, han trækker en pistol og skyder ham, han dør. I Sverige, der er en, der bliver genkendt af nogle indvandrere, der løber der igennem en park, hvor de så fanger ham, tæver ham ihjel og skærer hans øje arm af, fordi han skal ikke rende og hejle i deres by. To i Aarhus kører for politiet i en stjålen bil, og bilen bliver gennemhullet af 16 skud. Så der er en periode, hvor jeg mister rigtig mange folk omkring mig.
Når du nævner de her ting, så kan jeg jo med den viden, jeg har om miljøet, ikke vide, om det er en generel... Oplever du, at det er en generel eskalering, eller oplever du bare, at nu er tingene rykket tættere på dig?
Jeg oplever, at det ikke er en eskalering. Jeg oplever, at det rykker tættere på mig, fordi at det kommer tæt på, og der John Hansen, han så begynder at snakke om, at nu synes han ikke, det er sjovt mere, så kan jeg godt mærke, og jeg kan se, hvordan det har slidt på ham de 16 år, jeg har været sammen med ham. Hvor jeg ligesom bliver nødt til at kigge på mig selv og sige, er det det her, du vil? Er det virkelig dig? Vil du ende ligesom ham her? Er det det værd? Ikke? Men det er rigtig svært at bryde, fordi at jeg har altid... Det eneste, jeg nogensinde har været god til på det tidspunkt, føler jeg, at det er at være nazist. Det er det eneste, jeg har fået ros for, og det er her, jeg har lagt hele min identitet, hele min personlighed.
Mm.
Så det er rigtig svært for mig, og der er, jeg begynder at tage afstand, og det begynder de at lægge mærke til.
Hvor gammel er du, da du begynder at lægge afstand?
Jamen, der er jeg jo... ja, hvad er jeg? Jeg starter som 16 år, jeg var nazist i 16 år.
Ikke? Så det er omkring 32?
Ja, cirka deromkring. Ikke?
Okay. Og, hvordan begynder du at tage afstand?
Ja, men jeg begynder ikke at være så meget i huset i Greve. Jeg begynder at... Jeg tager jagttegn og biavlerkursus, jeg bygger karreport, udhus og hønshus og sådan noget, for ligesom at bevise over for mig selv, at jeg godt kan nogle andre ting. Jeg er ikke nødvendigvis af ham her, Thomas, nazisten.
Biavlerkursus?
Ja, biavlerkursus.
Kan du godt lide bier?
Ja, på det tidspunkt, der så jeg meget bunderøven, det var meget fascineret over.
Okay.
Så jeg havde også bier i dag, hvis jeg havde haft tid.
Men, okay.
Men ja, det fascinerede mig rigtig meget. Men det blev jo det blev ligesom opdaget, eller man kunne mærke, at der var noget galt. Og det gjorde, at på det tidspunkt fik jeg også pension på grund af PTSD. Så da den nye formand skal vælges, der er tiltroen eller tilliden til mig, den er der ikke mere. Og nu har jeg jo også fået pension på grund af PTSD, og man kan jo ikke have en formand for en nazistisk bevægelse, der er psykisk syg. Så man vælger en anden, en der hedder Esben Christensen. Og jeg får så lov til at fortsætte som næstformand. Altså på det her tidspunkt, det kan godt lyde lidt mærkeligt, men jeg er både... jeg er lettet, fordi jeg ikke er formand, og så er jeg skuffet på samme tid, for det er jo stadigvæk min personlighed, det her.
Mm.
Det er alt, hvad jeg har ligesom bygget mit liv op på. Men det korte og det lange, det er, at han kan ikke finde ud af at styre det her. Han er, min mening, meget paranoid, og han kørte i sænk, og der kommer noget af mit og ego også ind over, og så sådan, jamen, jeg har været med til at bygge det her op de sidste 16 år, ikke? Og nu ryger det helt bare i skraldespanden, fordi den her idiot har overtaget. Ikke? Så jeg kontakter Johnny Hansen, en dag jeg sidder i kontoret sammen med en anden, og så siger jeg, det er noget lort, du efterladt os, det hele det sejler på grund af ham her, og jeg nævner navnene på nogle andre, som er utilfreds. Og det, han siger så, jamen, det tænker jeg lige over, så vender jeg tilbage. Og der ligger jeg røret på. Og det første, han gør, det er at ringe til den nye formand og sige alt, hvad jeg har sagt.
Og hvilke konsekvenser får det for dig?
Det gør, at heldigvis for mig, så går jeg fra kontoret kort tid efter, fordi at min ældste datter, hende skal jeg så have på det her, det er så den eneste datter, jeg har på det her tidspunkt, hende skal jeg så have i weekenden. Så jeg går ret kort tid efter, jeg har snakket med Johnny Hansen. Og kort tid efter det, så dukker der så 10 mand op på kontoret med køller og hætter over hovedet og tæver løs på min kammerat og spørger, hvad fanden vi har gang i. Efter noget tid får han så lov at gå, og på vejen hjem ringer han til mig og siger, at jeg skal ikke tage hjem, for de venter på mig. Så jeg tager på det her tidspunkt ikke snakket med min mor i flere år. Så jeg tager til kontakt med hende og får lov at have min datter der den weekend. Og så går jeg under jorden i 3 måneder, hvor jeg sover hos folk, som jeg kendte før jeg var nazist, og slukker telefonen hver gang jeg har ringet op. Jeg har skudsikker vest på og pistol i baglommen. Selv når jeg er i bad, har jeg en pistol at lægge i håndvasken. På det her tidspunkt, der er en, der er gået ud af et nazistisk parti i Tyskland, som han har været med til at starte op, og han bliver fundet 14 dage efter banket ihjel i en grøft uden for Berlin.
Mm.
Så jeg har totalt paranoia på.
Så du rækker ud efter relationer og venskaber, som går længere tilbage end 16 år fra før,
ja,
du blev nazist?
Det gør jeg. For at være steder, hvor jeg føler mig tryg, ikke?
Men her, hvis vi går tilbage til der, hvor du begynder at trække dig lidt fra nazistmiljøet, her hvor du begynder at opdrætte bier og hvad du ellers lavede, ikke?
Ja.
Der tænker jeg, det er jo et tegn på, at der begynder du at trække dig fra det, ikke? Altså,
ja.
Så Hvad er det, som du tænker, hvad kunne man fra samfundets side have gjort, altså tidligere bandemedlem, nazist, som jo egentlig her begynder at give tegn for, at du vil gerne trække dig fra det.
Ja.
Var der en hjælp, du ville ønske, du havde fået fra samfundet?
Jeg ved ikke, om jeg var klar på det der tidspunkt, til at indse, at det rent faktisk var det, jeg gjorde. For det er jeg ikke sikker på. Altså, det er jo en viden, jeg har fået, fordi jeg arbejdede med mig selv de sidste 10 år, og det var sådan, jeg tænkte, og det var derfor, jeg gjorde sådan. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vidste, det var det, jeg gjorde, da jeg havde gang i det. Og jeg kan også se bag på, at jeg faktisk har de ting, jeg har sagt og gjort inden for bevægelsen, har faktisk saboteret mig selv. Jeg har saboteret mig selv, så tiltroen til mig blev endnu mindre. Så det,
tænker du, at du ubevidst har gjort det sværere for dig selv at blive en del af gruppen?
Ja, det har jeg. Det kan jeg, når jeg ser tilbage på de ting, jeg har gjort, og måden, jeg har reageret på og sådan noget, har gjort, at de har fået endnu mindre tiltro til mig. Så jeg har jo, min underbevidsthed har jeg jo gjort de ting, der skulle til. Jeg har bare ikke, måske har jeg naget mig selv, det ved jeg ikke, men jeg har bare ikke været opmærksom på, at det faktisk var den vej, jeg ville gå, eller jeg havde lyst til at gå. Så havde der kommet nogen på det tidspunkt, der havde sagt, har du brug for noget hjælp til det, så tror jeg ikke, jeg havde taget imod det.
Men havde du taget imod det der, på det tidspunkt, hvor du rækker ud til venner og bekendte efter 16 år, og din datter er hos din mor, som du heller ikke har talt med i lang tid?
Hvor jeg er gået under jorden, ja. Der, hvis der var nogen, der havde taget kontakt til mig der, så havde jeg sagt ja. Det havde jeg.
Hvad kunne samfundet have gjort for at hjælpe dig i den situation?
Altså, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der kunne have hjulpet mig, men altså folk, der står i lignende situationer, og folk, der er klar til, når der er så mange konsekvenser for deres liv, så de simpelthen er nødt til at lægge det om, så er der nogle, der er nogle muligheder. Problemet er bare, at sådan som jeg ser det, og dem, jeg kender, som er ligesom kommet ud af det med statens hjælp, det er, at politiet er for meget ind over. Og politiet er der, hvor vi kommer fra, de er der ikke for at hjælpe dig. Og jeg har oplevet så mange dårlige ting med politiet. Jeg ved godt, at ikke alle politibetjente er dårlige, men fordi jeg er i det miljø, jeg har været i, så har jeg oplevet nogle ting, hvor de har brudt deres eget regler. Og du kan ikke have tillid til nogen, du ved ikke overholder deres eget regler. Så politiet kan ikke hjælpe. Men hvis der står en eller anden, som en fra min klub for eksempel, eller fra 1% er nok, eller andre organisationer, og siger, hey, jeg har været lige der, hvor du sidder. Jeg ved, hvad der skal til, for at komme ud på den anden side. Så forstår man hinanden. Så er det ikke en, der sidder og har et eller andet schema, hvor de siger, okay, du skal bare lige have noget psykologhjælp, check, så skal du lige have et job, check, og så er du videre i systemet, så er du ikke mit problem mere. Farvel og tak. Så er du et plus på det sociale schema der, ikke? Det holder ikke. Fordi at hvis du parkerer folk et eller andet sted, de skal væk fra deres miljø, ja, men du kan ikke parkere dem et eller andet sted, langt væk, uden netværk, uden noget som helst. Fordi så går der ikke ret lang tid, så går de tilbage til, som regel ikke til den samme bande, men så en anden. Og det er jo derfor, man også ser et meget stort skift inden for, i rockerverdenen, ikke? Folk, der er gået ud af HR'erne, de går til Bandidos eller omvendt. Fordi at de savner det der, fordi man kan ikke bare parkere sådan en menneske i en lejlighed, og så kan du selv finde ud af det. Hvordan konflikthåndterer man? Hvis min chef, han råber af mig, jeg må ikke slå ham, hvad skal jeg så gøre? Hvordan snakker jeg med mine kollegaer? Den der mandehumor der, og den, det er ikke altid, den holder, ikke? Der er mange ting i det. Altså, hvordan betaler jeg mine regninger? Altså, der er rigtig mange ting i det der. Hvordan får man husholdning til at holde sammen, hvis man er vant til at tjene sort penge, ikke? Og vant til at lave kriminalitet?
Hvad gjorde du for at håndtere den vrede? Fordi det var det, du sagde før, Thomas, ja. Vestergaard. Det var det her med, at grunden til, at du søgte ind i det her nazistfællesskab, det var, fordi du havde en masse vrede, og det er nemmere at projektere den her vrede over på nogle andre og danne fælles front mod nogen, ikke?
Ja.
den vrede frustration, som du havde ind i dig, den forsvandt vel ikke automatisk ved bare at trække sig fra gruppen? Eller hvad? Hvad gjorde du ved den vrede?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, vreden var jo et udslag af den frygt, jeg gik med. Så den forsvandt faktisk, men den gik tilbage til frygt. Fordi at nu havde jeg jo, følte mig presset på så mange områder, og jeg blev nødt til at passe på mig selv. Og det er også, at jeg blev paranoid. Det er også på grund af ham i Tyskland døde, og hvad sker der med mig, og sådan noget. Så det var bare frygten, der tog overhånd igen.
Frygten for at miste sit liv? Eller?
Ja, frygten for, hvad nu? Altså, jeg er ikke ham her, tomme nazisten. Hvem er jeg så? Og hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg bruge mit liv til? Og det blev faktisk så uoverskueligt for mig, så jeg var ved at tage mit eget liv til sidst, fordi når ikke jeg er ham her, Thomas Nazisten, hvem er jeg så? Hvad skal jeg med mit liv? Hvem er jeg? Hvad skal det hele til for? Agtigt. Og der var jeg så rigtig heldig, at der var en, som introducerede mig for ASA, voksne børn, alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Og det reddede mit liv, hvor jeg ligesom fandt ud af, at det var der, jeg fik hjælp, ikke? Hvor jeg fandt ud af, at jeg er ikke alene, og der er rent faktisk noget, jeg kan gøre for at ændre min situation. Ikke? Og jeg kan lære at være en god far, jeg kan lære at være en god kæreste, en god kollega, alle de der ting, som mange mennesker tager for givet, men som jeg ikke har lært, fordi jeg voksede op med min far på værtshus, og jeg har ikke haft den der... For mig var det normalt. Jeg har ikke haft den der kernefamilie, hvor man kunne sige, okay, det er sådan derovre. Det er sådan, det skal være. Så det her, jeg er i, det er ikke rigtigt, men det er sådan der. Mm. Det er det rigtige. Det havde jeg ikke. Jeg havde kun det, jeg stod i. Så jeg havde brug for nogle redskaber til ligesom at komme videre. Og det gjorde ASA for mig. Det gav mig virkelig meget. Det første års tid, det brugte jeg faktisk bare på at sidde og lytte til møderne. Jeg gik til nogle gange to møder om ugen, hvor jeg bare sad og lyttede til, at andre mennesker snakker om deres følelser. Før jeg ligesom selv kunne sætte ord på min eget, fordi der var aldrig nogen, der havde spurgt mig. Jeg var på det her tidspunkt 32-33 år. Der var aldrig nogen, der havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Så jeg vidste ikke. Det skulle jeg lære. Og det tog mig næsten et år, bare ved at lytte på andres følelser, før jeg selv kunne sætte ord på.
Hvordan har du det i dag?
Jamen, jeg siger, at jeg har det godt, og det har jeg. Altså, jeg har det bedre nu, end jeg nogensinde har haft i hele mit liv. Og jeg er taknemmelig. Selvfølgelig er jeg også bange en gang imellem, det er vi alle sammen, men det er ikke en følelse, som dominerer mit liv. Jeg er omgivet af gode venner, folk, der vil mig godt. Men der er også konsekvens for den livsstil, jeg har levet. Altså, jeg kan ikke have et arbejde fra 7 til 4. Jeg har rigtig svært ved relationer. Tætte relationer, kæresterelationer for eksempel. Altså, 3 af mine bedste venner torturerede mig, så jeg næsten døde af det. Så jeg har rigtig svært ved at stole på folk, at de rent faktisk vil mig det bedste. Og derfor så er der mange ting, der er svært for mig. Også når vi bare det her interview, altså der kan du ikke mærke på mig, at jeg har PTSD, og jeg snakker, og jeg er til stede. Men jeg er også opmærksom på alle de lyde, der kommer udenfor. Og når jeg holder foredrag, der er jeg også opmærksom på, hvor udgangene er. Der nogen, der ser farlige ud af dem, jeg skal snakke til? Er der nogen, som måske har en anden agenda end den, jeg kommer med? Er der nogen, der er farlige? Hvis der sker noget, er der noget, jeg kan slå med? Hvor kan jeg komme ud, hvis der sker et eller andet? Og det er sådan nogle ting, at min hjerne hele tiden er opmærksom på, fordi jeg er vant til at være i en krigszone.
Men hvor berettiget er den frygt i den forstand, at altså, Er det noget, som er indlejret sig, fordi du har levet det liv, du har, og derfor er det der bare, altså sådan noget ligesom muscle memory, at det er der bare?
Det er det. Lige præcis. Det er fordi, at jeg har haft det så længe. Jeg har været i krig med mig selv og hele verden så længe, at det er bare normalen nu. Og det kommer til at tage rigtig mange år, før at kroppen giver slip i det, nogensinde.
Ja, men en ting er, hvordan kroppen har det. Jeg tænker også bare, det her med at skrive det her, det er din anden bog, den hedder Spørgsmål til en mønsterbryder. Og den første bog, den udkom for et par år siden, ikke? Tilbage i, var det 2017 eller sådan noget, ikke? Ja. Den handlede også om dit liv. Det her med at være ude og tale om din forhistorie, de ting, du har været igennem, er der ikke også en vis risici forbundet med det? Jeg ved jo intet om, hvordan de miljøer er. Jeg tænker bare, nu har jeg har lagt mærke til, at du har nævnt et par navne, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, der er en risiko forbundet med det.
Ja, det kan da godt være. Og jeg får da også stadigvæk dødstrusler.
Hvorfor griner hun, når jeg sagde det?
Ja, men det er jo... hvorfor griner jeg? Det er bare fordi, at jeg har ligesom... hvis de ville have gjort mig noget, så havde de gjort det. Altså, og nu har jeg skrevet to bøger, og hvis der er nogen, der tager mit liv, jamen, så bliver mine bøger jo en bestseller, og det tror jeg ikke, at der er nogen, der er interesseret i. Fra deres miljø i hvert fald. Mm. Så det tror jeg ikke. Altså selvfølgelig, som jeg også skriver i min bog, det kan godt være, at der sidder en eller anden et eller andet sted og tror, at han kan score et par billige point ved at skade mig. Det kan ske. Det findes. Men jeg kan ikke. Jeg har jo levet hele mit liv med frygt, og jeg kan ikke leve mit liv sådan mere. Altså jeg tager en dag ad gangen, og jeg træner, jeg passer på mig selv, og jeg har jagttegn, så
det er noget, man kan læse mere om i den bog, du er ude med, Spørgsmål til en mønsterbryder, og den første bog, den hed Mit liv til skræk og advarsel, den her selvbiografi, der udkom tilbage i 2017. Jeg er nysgerrig på, når vi ser på det her sådan i den kontekst, der hedder, at du var en del af de her miljøer, om det var som en del af bandemiljøet eller som nazist, så er det jo noget, du har været en del af en hel del år. I de år, du var en del af det, oplevede du, at der var en vis eskalering i det? Altså, at der var mere af det, at der blev mindre af det? Jeg tænker bare sådan udviklingen i samfundet. Hvordan oplevede du det?
Nej, jeg oplevede ikke. Når jeg kigger tilbage og sidder med de briller, jeg har på nu, så oplevede jeg ikke, at der var en eskalering af det. Heller ikke i antal af de personer, der var omkring det. Det var min føling med det er, at det var bare status quo. Okay. Så det synes jeg ikke, der er. Og i dag, jeg ved godt, der er andre grupperinger, som er nu i dag med nazistiske grupperinger i hvert fald, jamen, der er det meget, kører meget på sociale medier og internet, og der er jo mere forbindelser i dag, end der var dengang. Altså, så du har jo, i dag har du grupper, som eksisterer både i Norge, Sverige og Danmark, hvor dengang, hvor jeg var nazist, jamen der var det mere delt op. Vi havde samarbejde, selvfølgelig, men vi havde ikke den samme grupperinger, som havde afdelinger i flere forskellige lande, som man kan se nu. Så det har jo ændret sig på den måde, og jeg kan også se, at mange af de der ting, som jeg har været med til at lave radioudsendelser og hæfter og sådan noget, jamen de bliver lagt ud eller læst op på og ligger på nettet i dag. Og det er jo, ja, så det bliver jo recyclet, eller hvad man kan sige, ikke? De bruger de gamle ting stadigvæk. Men nej, det er ikke, jeg er ikke på nogen måde føler, at det er blevet større. Nej, overhovedet ikke.
Hvad håber du, hvis man hiver den her bog ned fra hylden? Spørgsmål til en mønsterbryder, Thomas. Hvis man hiver ned fra hylden, det er en bog, der handler om de ting, vi taler om her, ikke? Men hvad håber du, man får ud af at blive klogere på dig, og de svar, du kan give på de spørgsmål, du får selvfølgelig? Hvad håber du, man får ud af det?
Jamen, jeg håber da, hvis der er nogen, der har nogen tæt på sig, de har lidt svært ved at forstå i familien, som opfører sig anderledes, at man kan bruge min bog til bedre at kunne forstå dem. At folk, som er på vej ud i noget, som ikke er særlig godt, eller er ude i noget, kan se, at det er rent faktisk muligt at komme ud på den anden side og have et fornuftigt godt liv. Og det er jo det vigtigste, og kan min historie så gøre, at det er derfor, jeg også er rigtig glad for mit samarbejde med Kontakt, hvor vi er med ude og snakke med skoleelever fra 7. til 10. klasse, hvor det gik rigtig galt for mig, at hvis jeg bare kan redde en fra et liv, som jeg har haft, jamen så fortæller jeg gerne min historie hver dag resten af mit liv. Så er det hele værd.
Det sidste spørgsmål her på faldrebet, Thomas Vestergaard, det er det her med, når man har været igennem de ting, du har været igennem, og jeg er med på, at nu bruger du den viden, du har, til det gode. Men jeg kom til at tænke på, har du nogensinde set den Stanley Kubrick-film, der hedder Clockwork Orange? Det er en klassiker, jeg tror, den er fra 70'erne, men den handler om,
ja,
om
den
ham.
Kunne nazisterne også godt lide, ja.
Okay, kunne de det?
Ja, den blev set mange gange nede i bunkeren på Hundige Strandvej.
Interessant. Det er en film, der handler om nogle bøller i en sådan fremtidsverden. Det er en klassiker, har med Stanley Kubrick, som er jo en af de sådan helt store amerikanske filmskaber, ikke? Ja. Som handler om, hvordan han bliver. Han får vist et stof, der gør, at han ikke kan begå forbrydelser, og så handler det også om, hvordan det er, når han kommer tilbage til samfundet. Mm-hmm. Og nu er jeg bare nysgerrig på, hvorfor var den et hit hos nazisterne?
Ja, jeg altså, der var også mange, der. Jeg tror, det er hele det der voldsorgie, tror jeg. Altså, der var rigtig mange, som også var meget fascineret af den der af subkulturer som skinheads og sådan noget, ikke? Dem havde vi også en del af, som kom fast i huset.
Okay.
Så jeg tror, det har noget med det at gøre, ikke? Der kom andre skinheads-film på den i den der periode. Generation X.
American History X,
ja, undskyld. Hvor den der scene, hvor der er en sort, der får sparke kæben af led, ikke?
Ja, ja.
Altså, det var man jo meget. Det synes jeg, man var jo sjov. Det var jo sådan noget, man sad og grinede af dernede, ikke?
Men spøjs, fordi jeg vil påstå, den film, som er med Edward Norton, og det er jo sådan en mainstream, det er en barsk film, men det, ja. Jeg vil jo ikke synes, det var en pro-nazisme.
Nej, overhovedet ikke. Men der var rigtig mange, der synes det var en god film.
Okay. Nå, men grunden til, at jeg lige nævnte det her med Clockwork Orange, det er bare, fordi en del af den film handler om udfordringerne ved at komme tilbage til samfundet med den stigmatisering, der kan være, når man har et stempel af et eller andet. Og du har jo, man kan sige, du har mange labels, eller man kan kalde dig mange ting tidligere, bandemedlem, tidligere nazist, alt det her, ikke? Føler du, det er svært at begå dig i samfundet blandt folk, der ikke kender til miljøerne? Altså, oplever du, at der er en stempling, at jamen, vi er måske stadig bange for dig, eller noget i den retning?
Både og. Altså, for det meste, så møder jeg folk, som tager det rigtig positivt. Men jeg møder stadigvæk folk, som det der med en gang nazist, altid nazist, ikke? Der ikke tror på, at folk kan ændre sig. Det gjorde også ondt på mig første gang, jeg skrev min bog, og så der er nogen, der skriver, at de synes, jeg stadigvæk er nazist, på grund af det, jeg skriver i min bog, ikke? Og det føler jeg jo ikke, jeg er. Jeg er jo godt klar over, at jeg indoktrinerede mig selv igennem 16 år. Det forsvinder ikke bare over nat. Men jeg ved godt, at når jeg får de der følelser og tanker, jamen jeg reagerer ikke på dem, for det er ikke den person, jeg er. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været det. Som jeg sagde tidligere, det er bare en maske, jeg har taget på. Men jeg møder stadigvæk nogen, som ser skævt til mig, fordi at de kan huske, at jeg har gået med hagekorsflag ned igennem Ringsteds gader, eller hvor det nu har været, ikke? Og ikke tror, at folk kan ændre sig.
Hvad siger du, når folk. Hvordan reagerer du på det, når folk de siger det? Hvad er dit modsvar, når folk siger, en gang nazist, altid nazist?
Ja, det er lidt svært at diskutere med sådan nogle mennesker, men det eneste, jeg kan sige, er, altså, det passer jo ikke, fordi det er jo levende bevis på, at det kan godt ske. Og jeg har jo kontakt med andre også, og bliver faktisk kontaktet ikke tit. Det er forkert at sige, men der er tit folk, som kontakter mig, som jeg mødte dengang i miljøet, som siger, jeg er også ude nu, kan du ikke hjælpe mig, fordi jeg har nogle problemstillinger her. Så jeg tror jo på det bedste i mennesker. Og der er ikke, når folk opfører sig, som jeg gjorde dengang, eller når folk er onde, det er der altid en grund til. Så man er nødt til at gå ind, og man kan ikke bare slå alle over en kamp, man er nødt til at gå ind og se, hvorfor blev lille Thomas lige pludselig voldelig fra den ene dag til den anden, og hvorfor blev han nazist, hvorfor bliver folk rockere? Der er en grund til det. Og hvis vi kan gå ind tidligere, jeg prøver med mine foredrag og andre ting, men hvis vi som samfund kan gå ind tidligere, og i stedet for at tænke på, hvad tingene koster nu, så kom til den erkendelse, at det er nemmere og billigere at reparere skadede børn, end at redde ødelagte voksne.
Og det var det sidste ord. Og så vil jeg sige, hvis man har lyst til at dykke mere ned i din verden, Thomas, så kan man hive fat i bøgerne Spørgsmål til en mønsterbryder. Det er den nye bog. Og så kan man også hive fat i selvbiografien fra 2017, der hedder Mit liv til skræk og advarsel. Og Thomas Goofy Vestergaard, ja, tak fordi du kiggede forbi studiet. Det var virkelig interessant at tale med dig, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med at hjælpe andre, der står i de situationer, som vi har talt om. Så tak for din tid.
Tusind tak og lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.